кептілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 12 ноябрь, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгінгі программамызда қысым отығына газ үшін төлеу талап етілді. Төлемедік жасайшыларын қазы кетілді. Асқабатлы янғын сөндірушілерін тайярлықсыздығы ілкі жасайшылары қайран қалдырды. Соң қиналдырды. Ақтепе Қосын қаласында қарбыларын жасаған жайларына су шәкілі берілер ве бейлік тәдірділер. Одалы соң хабарлар тыңдаң. Олар білен тілімен Йоғсын Анығырған таныс етемін. ФСБ Орсетин Федерал Коопсуздук Курулуу 11 ноябрда Украинанын Аңтоо операциясынын Орсетин кинжал ракетасы менен жаралган МиГ-31 согуш учурун алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыйлан этти. Кинжал ракеталары Украинага каршы hüjümlөрдө кийинден улунулган жарау болуп турат. ФСБ сестин юрук учуру алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыйлан эткенден соң муну Жауап өкмінні Орсетін Украин Харви Аңтоу ғұрлығының Радио Аңтоу Мерказіні, сейлі де F-16 сорларының ерлесіян аэропортына зарва ұронлығыны хавар верді. Украина бұ зарвалар барыда хавар бермеді. Украин метлуаты Бравар шәріне ең соңғы кедек 22 октябрда хүзім әділенігіні хавар верді. Орсетін Украина 10 ноябра кечілен кейзеден ұл хүзімінні Улонлон кинжал ракеталары Кемерниск севтине көнүктүрүлдү. Эмма муга карамастан Украин хакимиятларынын хабарына көрө, бу hüjüm нетижесинде севитте эзир чекен жада зыян көрөн болмоду. Орсеттен урап Түркменстанның чагынан үссасыр кечен илкинчи юк отлусу Ирана барып кетти деп Бизнес Түркменстан Иранын Ирна агентлигине салгыланып жазган. Rusiyanın, Kazakistanın hem de Türkmenistanın çağrının geçip İran'a varan yük otlusu bu aralığı 12 gününe geçti. Havarda belirlenmeğine göre bu Rusya, İran hem de Merkezavi yurtlarının arasında eğiderli demiryol ara katnaşığını yola koymağın başlangıcı olur. Tezik banklarının bir neçesi noyavr ayının başından veri Orsiyete pul geçirilmeğini çeklendirip başlattı deyip Ozodu Rodyası havar veriyor. Мунун себеби Тажикстандын 3 саны тажирчилик банкынын Европа Бирлиги тарапынан Орсетке каршы кийрилген санкцияларга седовар болмогу менен түшүндүрүлөт. Европа Бирлигинин кийрилген санкцияларынын 19-жу букчасы Душенбеде жерлешкен Испитан банкына, Душенбе Сити банкына ве Коммерс банкка таасир этти. Сондон соң бейлеки тажирчилик банклар кем Орсет менен багылышкылы малия амалларына хас серасап чемилешмеге Мысал үшін, майы ойымға қарылан ки Орсетін банкларына пұл кетірмеген уақытлайын тоқтырдылығын айтты. Чәкленірмелер рәсмі тайдан техники себеплер білен бағыланыстырлыған кем болса, банк көкелер оларын санкциялар білен бағыланыстықтығыны бойынарылдар. Тәжікстанның Милли банкі ве Дашыры ішлер министерлігі яғдайы көлеушілікті сақлаянықларыны ве санкцияларын ярымыз тәхірін азатыны үшін халқары қызматташылары білен маслахатлашыянықларын айттылар. Проект нешерінің журналистлері Орсеттің юкор дерезел ресмилерінің 76 көтерімінің хөкіметті ішілен, дөулет кәрханалары, жемиетчілік құрамалары, сиясы құрамалары білен бағылыншықлы қарындашларының бардығыны анықладылар. Дерңөкчілер юкор дерезелі дөулет көдейпелеріні елеген 1329 адамың қарындашлық қатнашықларыны бағырладылар. Нетижеде 1012 ресмейнің қарындашларының хәкімет көдейпелеріне ишлеянлыгы аныкланды. Мунун башка олорун ярсынын hükümet менен багылышкылы өзүйпөлөрү ээлеген 3 жада 10дон кем көп маскалы агзасы бар. Шейле де 14 чадымдын ибарат династиялардын бардыгы аныкланды. Журналисттердин маалыматтарына көрө, бу маселеде рекорду Кадиров уругу коюптур. Чеченстандын Маштоннун hükümetте жада дөүлөтү дегишли карханаларда 96 карындашы бар. Журналисттер Владимир Путиндин кем 26 карындашынын Hükümet ile bağlantılı vedipelerde işleyenliğini anıkladılar. Rus parlamenti karınlaş paralık meselesinde en önde var ya. Federasyon Genesi'nin ağdalarının 86 götürümünün ve devlet duğmasının deputatlarının 84 götürümünün hakimiyet vedipelerinde işleyen karınlaşları var. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlarda.